على رأيتك إيو داد براه بلشاد أسايكا تاقيا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni Jumaa Machi 12 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumaa Machi 12 mwaka 2021 ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen na 107.5 nchini Kenya miongoni mwa nyingine. Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. TKFM ya Tanga Tanzania vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Tukimulika swala la ndoa za mapema kwa wasichana kwamba bado ni tatizo katika sehemu nyingi za Afrika Mashariki na Kati. Basi kuungana nasi kuzungumza haya, tutaendelea kujadili kwa kina tukiwa na wachambuzi wetu. Karibu tuungane pamoja.
Kwenye taarifa nyingine, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa awahakikishia wa Tanzania kuwa Rais John Magufuli yuko sawa na kwamba anaendelea na shughuli za kuongoza taifa, huku akidai kuwa vyombo vya habari vya nje bila potosha.
Kati ya hayo tutakayosikia hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, tukimulika swala la changamoto za ndoa za mapema kwa wasichana katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Na kwanza kabisa, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewataka wa Tanzania kupuuza uvumi unaoendelea kuwa Rais John Magufuli ni mgonjwa na kuhakikishia wananchi kuwa kiongozi wao ni mzima na anaendelea na kazi za kutekeleza majukumu ya kuliongoza taifa. Haya ndiyo yalikuwa matamshi yake.
Kama mimi nimezungumza naye asubuhi hii, angekuwa mgonjwa mimi ningezungumza naye kwa simu. Sababu yuko Dar es Salaam, mimi niko Dodoma. Nataka niwaambie wa Tanzania, mtulie. Uongozi wenu upo, mlimpigia kura nyingi Dr. John Pombe Magufuli, anaendelea vizuri, ameunda serikali yake, tunaona mafanikio katika nchi hii.
Waziri Mkuu huyo ametoa ufafanuzi huo akiwa mkoani Njombe ambapo alihudhuria sala ya Ijumaa akiungana na waumini wengine wa dini ya Kiislamu. Bwana Majaliwa amesema amesikitishwa sana na Watanzania waliopo nje ya nchi ambao anasema wanatumia vyombo vya habari vya kimataifa kueneza propaganda zao. Mamia ya watu wa Ethiopia wameandamana wiki hii hapa mjini Washington DC pamoja na miji mingine nchini Canada, wakikemea matamshi ya maafisa wa Marekani kuwa serikali yao ilitekeleza ukatili dhidi ya watu wa eneo la Tigray. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken pamoja na balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield walitoa matamshi hayo wiki hii wakati wakizungumzia mzozo unaendelea kaskazini mwa Ethiopia. Marekani pia imeomba kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusiana na kasi ya hizo. Wakati akifanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed mapema mwezi huu, Blinken alizungumzia kuhusu mzozo wa kibinadamu uliokumba Ethiopia tangu kasi ya Tigray kutokea mwezi Novemba. Kunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa kitamaduni wa Kizulu wa Afrika Kusini Mfalme Godwill Zwelithini amefariki akiwa na umri wa miaka 72 baada ya kuugua kwa zaidi ya mwezi mmoja kulingana na ripoti ya mapema leo kutoka kwa familia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zwelithini amekuwa akikabiliana na maradhi ya kisukari kwa muda sasa. Zwelithini ambaye ni mfalme wa nane wa jamii ya Wazulu ametawala kwa zaidi ya miaka 50 na kwa hivyo kufanyika kuwa kiongozi aliyedumu kwa muda mrefu zaidi. Ingawa kama kiongozi wa kitamaduni hakuwa na ofisi ya kisiasa, Zwelithini alikuwa mwenye ushawishi mkubwa miongoni mwa Wazulu takriban milioni 12 ambao ni kabila kubwa zaidi Afrika Kusini lenye jumla ya watu milioni 60. Zwelithini amekuwa mkosoaji mkubwa wa mpango wa serikali wa kugawa ardhi ambao ungeathiri maeneo makubwa ya ardhi inayomilikiwa na watu wa Zulu. Hisani ya Ingonyama Trust iliongozwa naye inamiliki asilimia 29 ya ardhi kwenye mkoa wa KwaZulu Natal ikiwa na ukubwa wa kilomita 1028 mraba. Watu wa kabila la Zulu nchini ya uongozi wa mfalme Shaka Zulu walipigana vikali na wakoloni wa Uingereza kati ya mwaka 1816 na 1828. Waziri Mkuu wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema mapema leo kuwa mkataba wa serikali yake na kampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson wa kuagiza dozi bilioni 11 za COVID pia unahusisha kuongeza nyingine milioni 20 iwapo zitapatikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mkhize amesema hayo kupitia taarifa iliyoandikwa ikijibu swali kutoka kwa mbunge mmoja. Afrika Kusini ilianza zoezi la kutoa chanjo za Johnson & Johnson mwezi uliopita baada ya kusitisha utoaji wa chanjo za AstraZeneca zinazotolewa mara mbili. Serikali ilisema kuwa AstraZeneca ilionyesha kutokuwa na makali ya kutosha dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa nchini humo. Serikali inalenga kutoa chanjo ya Johnson & Johnson kwa hadi wafanyakazi wa afya 1500 ikiwa kama sehemu ya mwendelezo wa utafiti kabla ya kuanza kutolewa kwa umma. Mkhize ameongeza kusema kuwa chanjo hiyo ni bei nafuu na kwamba imeonyesha kuwa na uwezo wa kukabiliana na virusi vipya aina ya 501YV2 vilivyogunduliwa mwishoni mwa mwaka na kwamba inachukuliwa tu mara moja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Idadi ya wanafunzi isiyojulikana kutoka chuo kimoja kaskazini mwa Nigeria kwenye jimbo la Kaduna wamesemekana kutekwa nyara na watu wenye bunduki Alhamisi jioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo limefanyika kwenye chuo cha serikali cha wafunzi wa masuala ya misitu kilichoko kwenye vitongoji vya mji mkuu wa jimbo hilo. Kamishna wa usalama wa jimbo la Kaduna Samuel Arwan amethibitisha tukio hilo bila kutoa idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa nyara. Haruna Salisu ambaye ni mkazi wa eneo hilo ameambia Reuters kwa njia ya simu kuwa milio ya risasi ilianza kusikika chuoni humo mwendo wa saa 5:30 usiku na kwamba mwanzoni walidhani kuwa ilikuwa operesheni ya kawaida ya kijeshi kwenye chuo kimoja cha kijeshi kilichoko karibu. Sani na Juma ambaye ni mwanafunzi kutoka chuo hicho amesema kuwa waliotekwa nyara wote walikuwa wanafunzi wa kike ingawa mamlaka ya chuo bado haijathibitisha hilo. Matukio aina hiyo yameshuhudiwa kwa miaka kadhaa kaskazini mwa Nigeria na kupelekea baadhi ya maeneo kubaki bila utawala wa kisheria. Duru ya pili ya uchaguzi wa bunge kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati imepangwa kufanyika Jumapili wakati hali ya ulinzi ikiwa imeimarishwa kufuatia ongezeko la mashambulizi ya waasi baada ya uchaguzi wa kwanza uliofanyika Desemba. Waasi walishambulia mji mkuu wa Bangi muda mfupi baada ya uchaguzi huo na kuathiri upelekaji wa chakula huku zaidi ya watu 1200 wakilazimika kutoroka makwao. Swala lilozua wasiwasi kuwa taifa hilo huenda lingetumbukia tena kwenye ghasia zilizosababisha vifo vya maelfu ya watu ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Rais Faustin Achaje Towadera alishinda kwenye uchaguzi wa Desemba lakini waasi hao ambao Umoja wa Mataifa umedai wanaongozwa na aliyewahi kuwa rais wa taifa hilo Francois Bozize walizua ghasia wakidai kuwa zoezi hilo lilijawa na udanganyifu. Hata hivyo jeshi la serikali likisaidiwa na vikosi kutoka Russia na Rwanda pamoja na walinda amani wa umoja huo wamechukua tena udhibiti wa maeneo yaliyokuwa yamechukuliwa na waasi muda mfupi baada ya uchaguzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden, waziri mkuu wa Japan, India na Australia leo wanafanya mkutano kwa njia ya kimitandao kuzungumzia suala la usalama kati yao wakati wakiangazia kuendelea kwa ushawishi wa China kwenye eneo la Indo-Pacific pamoja na kudhibiti utoaji wa chanjo unaofanywa na China kwa mataifa. Mataifa hayo manne yanalenga kufadhili mikakati ya kutengeneza chanjo hadi bilioni 1 za COVID kufikia mwaka ujao ili kukadiria upungufu ulioko kwenye eneo la Indo-Pacific na hasa kwenye mataifa ya kusini mashariki mwa China. Hata hivyo mataifa hayo manne hajafafanua iwapo programu hiyo ni kando na ile ya COVAX inayoongozwa na shirika la afya duniani. Na Ufilipino inasemekana kudhibiti viwango vikubwa vya maambukizi ya COVID kufuatia hatua za kufunga shughuli za kawaida pamoja na shule kwa kipindi cha mwaka mmoja, wataalamu wa afya pamoja na wakazi wamesema. Taifa hilo linalofahamika kwa kuwa na watu wanaotapakaa kote ulimwenguni limeripoti chini ya maambukizi 2000 kwa siku tangu Oktoba yakilinganishwa na hapo awali ambapo yalikuwa zaidi ya 6000 kwa siku. Kuanzia Januari mwaka huu maambukizi ya kila siku yameshuka hadi chini ya 1000 kwa siku. Kwingine kwa kusini mashariki mwa Asia ni Indonesia pekee iliyokuwa ikikabiliana na maambukizi sawa na Ufilipino.
Naam, basi kutoka studio nambari 15, baada ya kupata habari hizo za dunia na Harrison Kamau, ni wakati basi ya kuingia kwenye mjadala wetu wa hii leo, mjadala wa moja kwa moja au live talk. Wewe msikizaji ukiwa utaungana nasi katika hili, hii leo tunazungumzia ndoa za utotoni Afrika Mashariki na Kati na athari kwa vijana pamoja na jamii kwa jumla. Kwa miaka mingi mataifa ya Afrika ya Mashariki yamekuwa kijitahidi kubuni mbinu mbalimbali katika kushughulikia ongezeko la ndoa za utotoni katika nchi zao, lakini bado suluhisho la kudumu linaonekana halijapatikana. Bado kuna masuala kadhaa ambayo inaelezwa kuwa yanachangia kwa kiasi kikubwa ndoa hizi za utotoni. Umasikini ukielezwa kwamba ndio jambo ambalo liko juu zaidi, wakati elimu ikichukua nafasi ya kipekee, hasa ikizingatiwa kuwa kutokana na mfumo dume, watoto wa kiume wanapewa kipaumbele zaidi na kupewa fursa ya masomo, wakati wale watoto wa kike wanaachwa nyumbani kufanya shughuli nyingine. Sasa basi tunaangalia nini kifanyike kupunguza tatizo hili na kuhakikisha kwamba haki sawa inapatikana kwa wote, wasichana na wavulana katika jamii zetu. Basi kuweza kuzungumza haya, tunao wachambuzi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki. Tunaye Benedict Vivuya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ni mkazi wa Pai na pia mwandishi wa habari. Na kutoka kule nchini Kenya tunaye Diana Kendi, yeye kwa upande wake ni mwanahabari wa zamani lakini hivi sasa ni mwanaharakati na meneja mawasiliano katika taasisi inayoshughulika na masuala haya ya ndoa za utotoni. Vile vile tutaungana naye Tike Mwambipile kutoka kule nchini Tanzania. Basi karibuni kwenye mjadala wetu wa live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Karibuni wasikilizaji wetu. Wasikilizaji wetu karibuni. Haya. Basi moja kwa moja nimkaribishe Diana Kendi kutoka kule nchini Kenya. Diana, karibu kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Shukrani sana, nashukuru kwa mwaliko wenu.
Haya, asante sana. Basi moja kwa moja nikupe nafasi kwa kuwa wewe uko huko nchini Kenya na unashughulika na masuala haya yanayotokea katika jamii ya ndoa za utotoni, ikiwa ni mojawapo na masuala mengine mengi kwenye taasisi yako. Labda tueleze tu kwa upande huo. Kwanza kabisa, tupe tu mtazamo wa juhudi ambazo mnazifanya nchini Kenya kuondokana na hili tatizo.
Mahali siwapati vizuri kabisa.
Sisi tunakupata vizuri Diana kutoka hapo Kenya. Kama unipati, labda nirudie tena kuzungumza swali langu ambao nilikuwa nakuuliza kuhusiana na tatizo hili la ndoa za utotoni. Labda kwa upande huo tueleze juhudi ambazo zinafanyika nchini Kenya kupambana na tatizo hili. Dan, unanisikia hapo?
Samahani, sijui kama ni mtandao ama ni nini.
Bila shaka
inasababisha siwezi kuwasikia vizuri sana.
Basi
tatizo la kuwasikia.
Hamna shida Diana, tutakupigia tena kwenye namba yako, tutakupigia tena ili uweze kutusikia vizuri. Kumradhi kwa hilo tatizo la simu. Basi nigeukie moja kwa moja hadi upande wa Tanzania ambapo tunaye Tike Mwambipile. Karibu sana idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na utueleze tu kwa upande wako changamoto ambazo unakutana nazo ukiwa ni mkurugenzi wa chama cha mawakili wanawake katika swala hili zima na hali ilivyo kwa jumla katika swala la ndoa za utotoni.
Nashukuru kwanza kwa fursa hii, lakini changamoto ni nyingi kwa sababu unakuta kwamba ndoa za utotoni sheria yetu inaruhusu watoto kuolewa wakiwa na miaka 14 na 15. Kwa hiyo kwanza ni changamoto ya kwanza ya kisheria. Na ukitizama katika mazingira namna hiyo, mtoto bado ni mdogo. Wengine bado wanaenda shule na kuanza kutoka shule ya msingi au shule ya sekondari. Kwa hiyo hiyo kwa kweli, na mwili bado haujakubali mikiki ya kwenye ndoa. Bado atafika, bado ni mtoto, kama unavyojua mtoto hawezi kufanya maamuzi. Kwa hiyo hiyo nafikiri ni changamoto, sio nafikiri, ninatambua kwamba ni changamoto ambayo kubwa sana ambayo tunakabiliana nayo hapa Tanzania. pamoja na kwamba sheria ya masuala ya elimu imeitilia mkazo kwamba mtoto yoyote au mtu yoyote atakayejamiana na mtoto wa chini ya miaka 18 anaweza akapata kifungo cha maisha au cha miaka 30 kwa mtoto ambaye atajamiana ambaye bado ni mwanafunzi, lakini bado kwa maana unaweza ukasema kwa sababu wao ni wanafunzi kwa hiyo itakuwa ni kosa na nini, lakini sheria ndio inaruhusu, kwa hiyo ni changamoto kubwa. Lakini uzuri ni kwamba tunaona kwamba miaka inavyozidi kusogea, familia nyingi zimeona kwamba swala la ndoa utotoni si kitu kizuri, kwa hiyo familia nyingi zimekuwa zikijaribu kuepukana nazo, lakini pia zimekuwa zikiona familia jirani inafanya hivyo vitendo, aidha wanatoa taarifa kwetu kwa mashirika yanayotoa msaada wa kisheria au wenyewe wanapiga makelele kwamba wanaenda kuzuia hizo ndoa zisifungwe. Kwa hiyo imekuwa pia ni kitu kizuri, lakini kwa upande wa sheria kuna kesi ya Rebecca.
Naomba hiyo kesi ya Rebecca uiweke pembeni kidogo, utaizungumzia. Nimpe nafasi pia kutoka nchini Kenya, tunaye mwanaharakati halikadhalika mwandishi wa habari wa zamani, na yeye ni meneja wa mawasiliano kwenye taasisi ya Kenya Dream iliyoko Tasmara West. Karibu sana, tulikuwa tusikizane vizuri hapo awali lakini natumaini unisikie hivi sasa. Diana Kendi, nikupe nafasi tueleze kwa upande wa Kenya changamoto za hizi ndoa za watoto, ndoa za mapema, mnapambana nazo vipi?
Shukrani sana, asanteni sana kwa mwaliko wenu. Ni kweli kuna changamoto hapa nchini, tunakabiliana na changamoto la ndoa za mapema hususan katika jamii ambazo tunaziita rural communities ama jamii ambazo ziko maeneo ya mashinani. So licha ya kuwa kwamba kuna sheria ama sheria ya Kenya hairuhusi mtoto mwenye umri wa miaka 18 kuozwa au kuolewa mapema, bado kuna jamii ambazo zinashabikia ama zinawaoza watoto wao mapema kabla ya umri wa miaka 18. Na ni changamoto ambalo nitasema kwamba licha ya kuwa wanaharakati wamekuwa katika mstari wa mbele kupigana na changamoto hizi, inaelewa kuwa janga la corona limerudi likatatiza zile juhudi za kupingana au juhudi ya ndoa na harakati na taifa kwa jumla katika kupingana na ndoa za mapema. So ni changamoto ambalo linaendelea nchini, na hususan wakati ambapo nitazungumzia kama kipindi ambacho shule ambazo zilikuwa zimefungwa nitasema katika shirika letu ambapo tunashughulikia swala hili, kuna wasichana ambao kweli waliolewa mapema, na ina mambo tu mengi ambayo inachangia pengine kwenye hilo. Swali lingine bibi, nitaweza kuelezea zaidi mambo ambayo yanachangia mtoto wa kike kuolewa mapema kabla ya umri wa miaka 18.
Sawa Diana, nashukuru sana. Uliweka hilo pembeni, utalielezea. Nimpe nafasi pia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye Bernadette Vivuya. Bernadette Vivuya yeye pia ni mwandishi wa habari kule Kongo. Tueleze kwa upande wako yale ambayo unayafahamu katika changamoto za kupambana na hizi ndoa za utotoni hasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu.
Asante. Na mimi ndio ni mwandishi wa habari pia site, na nazungumza kama wakaaji wote wa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watoto ndio kunakuwa watoto ambao watu wanawake ambao wameunga ndoa na kabla wafikie hiyo miaka ya kuunga ndoa, basi baada reality inakuwa very specific, na sio kwa maana watoto wao wamesema ndio tunaamua kuunga ndoa, ila kunakuwa sometimes wanakuwa katika hiyo eneo ambazo tumekumbwa sana na vita, na inakuwa wanalazimika. So na nikuona tunakuwa harakati nyingi ambazo zimeandaliwa hapa nchini DRC ili kuona namna gani wanaweza kuepusha hiyo mambo, na ndio tunakuwa mambo mengi ambayo inafanyika, hatua ambazo zimechukuliwa na serikali, hata na hizo vikundi vya civil societies, ili kuona namna gani kusomesha hiyo mambo sababu ina na hata kunakuwa kunaendelea kuwa na umaskini, sababu watoto wasichana hawawezi kujihudumia wao wenyewe. Hilo ambayo nimekuwa nayo ya kuchangia.
Sawa kabisa, nakushukuru sana Bernadette Vivuya kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nirudi kwako mwanasheria TK Mwambipile, ulikuwa unataka kugusia hapa kuhusu sheria ya Rebecca, maana ni swala la kujiuliza inakuwaje mpaka sasa swala la kisheria la umri wa kuolewa Tanzania bado ni kizungumkuti, inakuwaje?
Ni kweli kama unavyosema ni kizungumkuti, lakini uzuri kuna hiyo kesi ya Rebecca Jumi ambayo iliamuliwa mwaka 2017 na baadaye serikali ikaamua kwenda kukata rufaa kwa mwaka 2019. Ikatoka hiyo hukumu ikiitaka serikali ibadilishe sheria ya ndoa kupandisha miaka kutoka miaka 14-15 kwenda zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo hiyo bado haijafanyika mpaka leo, pamoja na kwamba natambua kuna jitihada ambazo zimekuwa zikiendelea kufanyika na sisi wanaharakati ili kuhakikisha basi ile hukumu ikatendewa kama ambavyo maelekezo yalikuwa yamesema kwamba sheria ibadilike ndani ya mwaka mmoja, na mpaka sasa mwaka tayari umeshapita. Kwa jitihada zinafanyika na tunaamini nia ipo, tunaona kabisa upande wa serikali nia ipo, na tunaamini pengine mwaka huu kwenye bunge la mwezi wa 8 au mwezi wa 11 itapelekwa kwa ajili ya kuanza kufanyiwa kazi bungeni.
Sasa labda utupe tu kwa kifupi, unafikiri kama inapelekwa kipindi kama hicho inachukua muda gani mpaka kukamilika?
Kiutaratibu ni kwamba inaweza ikachukua, kwa sababu lazima isomwe mara tatu kwenye bungeni. Kwa itapelekwa itizamwe kwa mpaka mwakani, naamini kwamba tutakuwa imeshapitishwa, kutakuwa kuna mabadiliko ambayo yatakuwa yameshafanyika.
Asante sana na kushukuru sana TK Mwambipile kutoka huko nchini Tanzania. Tayari wasikilizaji wetu kwenye line za simu naona hapa wako moto kweli kweli kutaka kuchangia kwenye mada hii. Basi moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya. Tunaye Ochieng George, karibu Sauti ya America kipindi Live Talk, karibu tupe maoni yako.
Asante sana. Mimi nikizungumzia hili swala la kuwepo hali hii ya katika jamii yetu, ni kwamba kwa kweli kumekuwepo na hali ya ambapo watoto hawajaweza wakipewa haki yao kwa njia inayotakikana, hasa watoto wa kike na hizi ndoa za utotoni, na inaletwa na katika ile hali ambapo jamii yenyewe inapoteza mwelekeo, wanakosa kupatia watoto wao mwelekeo ulio mzuri kabisa. Nikizungumzia swala hili kiundani kidogo, kifupi tu, ni kwamba jamii ndio wanaoishi na hawa watoto, na ni wao ndio walio na jukumu ya kuwaelimisha, kuwaeleza athari zinazoletwa na ndoa za utotoni, kuwafahamisha mapema ili wasije wakajiingiza katika hali hii, maana wengi wamejiingiza katika ndoa hizi na baadaye kujikuta na shida kubwa sana ambazo labda hata walikuja wakalia na kuregret baadaye. Kwa hivyo ni jamii kile bado iliyo na jukumu kubwa ya kuelimisha na kuhakikisha kwamba tunakomesha haya. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Asante sana Ochieng George kutoka nchini Kenya. Na nikielekea basi huko huko Kenya, nije kwa mchambuzi wetu Diana Kendi. Diana, umemsikia Ochieng na mambo ambayo wewe mwenyewe umeyazungumza pia. Kuna hizi changamoto za kijamii, tunakwama wapi? Na pengine wewe upo kwenye taasisi mnashirika na haya mambo kila wakati, na ulikuwa pia umesema utagusia swala jingine baadaye. Basi nafikiri wakati ni wako.
Nakubaliana na Ochieng kwamba jamii ndio mhusika mkuu katika swala hili la ndoa za mapema, kwa sababu hususan nitasema swala hili la ndoa za mapema limekita sana ama liko sana katika jamii za wafugaji, na utapata kwamba nafasi ya mtoto wa kike haijabainika sana ni ipi katika jamii za hususan za wafugaji, kwa sababu wakati mtu anapata mtoto wa kike anapo anajitajaliwa na mtoto wa kike anamwangalia mtazama kama njia ya kujipatia mapato kwa njia moja au nyingine, ikizingatiwa kwamba mtoto wa kike akiozwa ataleta mahari, na mahari huwa sana ni kwa njia ya mifugo na mambo mengine. So unapata kama ikiwa jamii haijazingatia sana kwamba huyu mtoto wa kike anapaswa kusoma, anapaswa kunufaika, anapaswa kusoma apate kazi ajiendeleze, pia unapata inakuwa ngumu kumweka katika ile hali ambayo anapaswa kuwekwa. Na ndio maana wakati mwingi wanaona ni vyema waoze mapema, na swala hili linachangia sana na jamii ambazo zinafanya ukeketaji. Unapata mtoto akifika, mtoto wa kike akifika miaka kama 10, 11, ukeketaji ni jambo ambalo kuna jamii ambazo bado zinashikilia tamaduni hizo za ukeketaji. So mtoto anakeketwa, kisha baadaye jambo lingine litafanyika ni ndoa. Na ndio maana unapata kuwa ndoa za mapema bado ziko, kwa sababu kuna zile tradition ama ya tradition ambazo bado hatujaziachilia, tunazishikilia na tunazitimiza ili hali ni za kumuumiza mtoto wa kike. Na nikiongeza pia kwamba pia swala la mimba za mapema linachangia sana katika ndoa za mapema, kwa sababu utapata hususan ile jamii ambayo tunafanyia kazi, utapata kwamba mtoto anapopata mimba ya mapema kabla ya umri wa miaka 18, wazazi wanaona hapana, badala tuendelee kukaa na mtoto wa kike ni vyema tumuoze, ama wanamwambia nenda ukaolewe mahali ambapo ulipata mimba. Na utapata itachangia katika yeye kuacha shule, itachangia katika kukosa mambo ambayo alikuwa nayo, ili hali serikali inasema kwamba hata mtoto wa kike akipata mimba ana uhuru ama anaruhusiwa kurudi shule kuendelea na masomo. So chanzo kuu ni kwamba jamii inapaswa kuwa mstari wa mbele katika kupingana na hili ni jambo la ndoa za mapema.
Sawa kabisa, nikushukuru sana Diana Kendi. Basi subiri hapo hapo, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, tunachambua kuhusu ndoa za mapema katika jamii zetu. Basi moja kwa moja nielekee kwake Bernadette Vivuya. Yeye yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyoeleza hapo awali Bernadette, na pengine tugusie kwa sasa, changamoto tumeziona, lakini jamii zetu zinatajwa kwamba zinahusika. Nini kifanyike kusaidia kuondoa hili tatizo? Kwa sababu jamii inapewa nafasi kubwa, na sisi waandishi wa habari tuna kazi kubwa ya kuelimisha. Nini kifanyike kwa sekunde chache?
Nilizungumzia baadaye kunakuwa nani mambo hizo polisi ambayo inatetea haki za hao wasichana, haki za mwanamke ambazo zinagusia yale mambo. Na hasa sisi journalists, na mimi ni filmmaker kutoka hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nimewahi kuanza kutumika kuhusu hiyo mambo ya ubakaji, na hata na kuona wamezalika katika hiyo vitendo vya ubakaji, pia na hiyo ndoa ambazo zinaendelea kujadilika katika jamii hapa. Na filmmaker na mwandishi wa habari, ni sisi ambao tunakuwa na hiyo vyombo ambavyo vinaweza kupaza sauti za hao watu ambao wanakuwa wahanga wa hayo mambo yote. Na leo hii nimeanza kujisikia hilo swali, na
Nikushukuru sana Bernadette Vivuya. Usiondoke kwenye laini ya simu, baki hapo hapo. Nakushukuru sana, tunakamilisha sehemu ya kwanza. Kutoka Jamhuri ya Demokrasia ni Bernadette Vivuya, kutoka nchini Kenya mwanaharakati na mwandishi wa habari za mine Diana Kendi, kutoka Kenya Dream, halikadhalika kutoka Tanzania Tiki Mapipile, mkurugenzi wa chama cha mawakili wanawake. Niwashukuru sana kushiriki sehemu ya kwanza. Msiondoke kwenye laini ya simu, tukutane sehemu ya pili. www.voaswahili.com, tukutane huko. Asanteni kwa sehemu ya kwanza. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kipindi chetu cha Live Talk, mazungumzo ya moja kwa moja hii leo siku ya Ijumaa, tukimulika yale yanayotokea katika ndoa za utotoni Afrika Mashariki na Kati, athari kwa vijana pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa sababu kwa miaka mingi mataifa Afrika Mashariki imekuwa ikijitahidi kubuni mbinu mbalimbali kuweza kushughulikia ongezeko la ndoa za utotoni katika nchi zao, lakini inaonekana bado suluhisho hili ni kizungumkuti. Kuna masuala kadhaa ambayo yamekushaelezwa kwamba yanachangia kwa kiasi kikubwa ndoa za utotoni. Umasikini ukielezwa ni moja ya masuala makubwa, elimu pia ikichukua nafasi ya pekee, hali kadhalika mfumo dume ambapo watoto wa kiume wanapewa nafasi au fursa zaidi ya masomo kuliko wenzao wa kike ambao wanakuwa wanaachwa majumbani. Tunaangalia pia kwa mujibu wa shirika lisilo la kiserikali la kimataifa Plan International, inasema kwamba Afrika ya Kusini mwa jangwa la Sahara karibu wasichana milioni 7 wanaishi kama mabibi harusi watoto, yani wameuliwa na umri mdogo kabisa. Sasa basi, inakuwaje haya yote yanatokea na nini kiweze kufanyika kuondokana na swala hili kwenye jamii zetu? Kuweza kuzungumza haya kwenye laini ya simu naye mwanaharakati, mwandishi wa habari wa zamani na pia meneja wa mawasiliano kwa Kenya Dream, taasisi iliyopo Transmara West kule nchini Kenya, Diana Kendi, na kutoka nchini Tanzania tuko naye TK Mwambipile, mkurugenzi wa chama cha mawakili wanawake nchini humo, na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaye Benedetta Vivuya ambaye ni mwandishi wa habari katika eneo hilo. Basi niwape nafasi tena, ikiwa hii ni sehemu ya pili, sasa tuangalie kwamba mengi yanafanyika lakini tuna changamoto nyingi. Moja wapo ambao pia nimelisikia likizungumza, pengine ningependa mgusie, ni swala la mfumo dume kwenye maeneo yetu. Pengine swala hili lina nafasi ya aina gani na linaweza kuondoka vipi katika jamii zetu za Afrika ya Mashariki na ya Kati? Nikianza nawe basi Tiki Mwambipile, nakupa nafasi kuzungumzia haya.
Nafikiri ni swala la mfumo dume, ni swala ambalo linahitaji tulifanyie kazi kubwa, hasa katika malezi ya watoto, kwa sababu hao watu wazima tayari wameshajijengea, imeshakuwa ni value. Kwa hiyo vitu vingine unaweza kuambia ukaona ni kitu cha kawaida, lakini kwa watoto, unapomlea mtoto na ukamwambia kwamba kuna huo usawa kati ya mtoto na mtoto, na kwamba masuala mazima ya kunyanyasa watoto wa kike au kunyanyasa mwanamke si kitu kizuri, na wewe ukaishi maisha ambayo yatamfanya huyo mtoto aone mfano, kizazi kijacho mfumo dume utapungua sana kama sio kuisha. Kwa nafikiri ni swala zima la kuangalia katika malezi. Lakini adhabu pale inapotokea mtu amemtendea mtoto wa kike, tuachie tu ndoa, lakini hata kama manake unapoanza kuwa na mahusiano na mtoto wa kike mpaka yakafikia swala zima la ndoa, mimi kwangu naona ni swala la ukatili. Kwa unapomwona mwanaume wa namna hiyo, kama vyombo vya dola au vyombo vya kisheria vikiamua kupambana na hizo na hali za namna hiyo, pia inaweza ikasaidia hii mifumo dume, tunaita mifumo dume ambayo kwa kweli imekuwa ikiumiza na kuharibu watoto wetu, inaweza kupungua hapo baadaye.
Sawa kabisa. Nafasi hiyo pia niipeleke kwako Diana Kendi. Wewe swala hili unaliona vipi na mnaweza au naweza kupambana nalo vipi, changamoto hii ya mfumo dume?
Nikisema kwamba katika wakati ambapo nilikuwa mwanahabari na nilikuwa ninazungumzia masuala haya, ama nilikuwa napeperusha wakati mwingi hadithi za dhuluma za kijinsia, ikiwamo mojawapo ni ndoa za mapema, niligundua kwamba watoto wengi au jamii nyingi ambazo zinaoza watoto wao mapema, utapata kwamba masomo haijakithiri sana katika hizi jamii. Unapata kama ni mwanamke ama mama wa ile nyumba hajasoma kwa kiwango fulani, ama pengine aliwacha shule kitambo, na ni jambo ambalo linaendelea na linaendelea na linaendelea kuathiri vizazi vyao. So nikagundua kwamba iwapo tutazingatia sana kumsomesha mtoto wa kike na pia kuhakikisha kwamba wanawake wanapata masomo itasaidia sana hata katika hili masuala la mfumo dume, kwa sababu utapata kwamba wanaposimama katika jamii na kusema mimi sitaruhusu mtoto wangu aoze mapema, ni jambo ambalo wakitilia mkazo inaweza saidia sana katika kupinga kumaliza au kupunguza ndoa za mapema katika jamii, kwa sababu wanaponyamaza hapo wanaona pekine, na sababu ambayo inawafanya wakime ni kwa sababu hawajapata kwa kizungu ile tunaita exposure ama masomo ama elimu ya kuweza kuwa na nguvu ya kutetea watoto wa kike. Ndio maana unapata hata hii mfumo dume inaathiri sana na kuchangia katika tamaduni zilizopitwa na wakati ama tamaduni ambazo zinaathiri watoto wa kike kuendelezwa. Kwa kwangu nitasema kama jinsi tunavyofanya katika Kakenya zimu kwamba tunahakikisha kwamba mtoto wa kike anapata masomo. Akipata masomo atakuwa na uwezo wa kujipigania haki zake na si zake peke yake, pia za vizazi vijazo, na itaendelea and then tutamaliza au janga la ndoa za mapema.
Bila shaka, bila shaka ni changamoto ya kuimaliza ikiwezekana kabisa. Nikupe nafasi Benedetta Vivuya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine changamoto hii haiko upande mmoja tu, huko pia unaiona. Na pengine basi kunapokuwa na huo mfumo dume, unafikiri nini ambacho kinaweza kufanyika kuondokana na hili? Na pengine je, ni rahisi? Benedetta Vivuya, unanisikia? Yeah,
kunakuwa sheria nyingi ambazo zinakuwa zikitunza huyo mtoto, the protection ya huyo mtoto, na inabidi hizo sheria how can I say that, hizo sheria have been implemented na huyo mtoto msichana apate haki zake kama ilivyo inachofanya. Na hiyo kama mwenzangu ambaye amesema kuhusu sheria, nikoona namna yule mtoto ambaye ame hiyo sheria ambazo zinamfote zimeheshimika, na yeye anarudi shuleni, na hapo atajua ni nini ambayo inakuwa right zake, na ataweza kuona kama hiyo mambo haiko haya, hajakuwa tayari kuenda katika ndoa. Na serikali isindikize hizo awamu ambazo zimechukuliwa na hiyo mashirika civil society, na kuhakikisha kama yule mtoto mwanamke amepata elimu, ili kuona kama mambo hiyo inaweza kumalizika na mtoto mwanamke apate sheria zake na aweze kujifungua kukua ifamini katika jamii.
Sawa kabisa,
nikushukuru katika maendeleo ya nchi.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikizaji ndio unaungana nasi hapa, kuna baadhi yenu mko tayari kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na naona tayari kwenye Facebook maoni mengi kweli kweli yanamiminika kuhusiana na swali hili. Basi naomba tuchukue nafasi hii kuwapa nafasi wasikilizaji wetu upande wa Facebook. Namwona mwenzangu Hadija Riami yuko tayari kabisa kutusomea maoni ya wale ambao wako tayari kwenye mtandao wetu wa Facebook. Karibu.
Naam, naona maoni yamejaa kweli kweli kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuanze naye basi Ocheng George, huyo akiwa Kakamega, Kenya. Anasema ndoa za utotoni zinakumba sana eneo letu la Afrika Mashariki kwa sababu ya umaskini, kukosa elimu na baadhi ya wazazi kusahau majukumu yao miongoni mwa mengine mengi. Kapama Abubakar Kanini wa Mwatulole, Geita, Tanzania. Yeye anasema nafikiri ni mazingira magumu ya wazazi ndio chanzo, na pili ni tamaa ya pesa kwa mabinti. Ili kukomesha hili, ni bora serikali na wadau waendelee kutoa elimu juu ya athari za ndoa za utotoni. David Sechenga, huyu yuko kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kinachochangia swala hili ni tamaa za mahari kwa wazazi, na hivyo kuacha kuwapa haki zao za msingi watoto wao badala yake kuamua kuwaozesha mapema. Kuna haja ya kuweka sheria kali, atakayekiuka achukuliwe hatua. Amon Bizulu wa Biharamulo, Tanzania, anasema kuna haja ya mashirika mbalimbali kwenye mataifa yetu kuendelea kuzikemea ndoa za utotoni. Tukumbuke sababu ni umaskini. Haya, nikiwa huko Bukoba, Tanzania, ni Celestine Kajuna huyu, anaandika sheria ziendelee kuwekwa ili kuwabana wazazi ambao wanawaozesha watoto wao kwa kisingizio cha kujipatia mali. Romwald Nsumilinda huyu wa Kigoma, Tanzania, anasema tatizo kubwa ni elimu duni, kutojua madhara ya ndoa za utotoni. Tamaa na umaskini kwa wazazi sambamba na mila na desturi zilizopitwa na wakati, nazo ni tatizo kubwa. Serikali na taasisi binafsi zitoe elimu na itungwe sheria kali kukomesha tatizo hili. Haya, nakwenda moja kwa moja huko Bukavu, DRC, ambapo Francis Haba Mungu anasema chanzo ni ukosefu wa jamaa wa wale watoto wa kike. Inasababisha hizi ndoa za utotoni, na pili pia ni tamaa ya pesa. Naona wote wamemulika katika swala la tamaa ya pesa. Erika Gadi hakusema yeye yuko nchi gani, ila anasema tamaa ya mahari kwa wazazi wa watoto ndio chanzo kikuu, na hivyo kuitaka serikali kuwafunga jela kwa muda mrefu wazazi kama hao wanaongozwa na tamaa bila kujali maisha watoto wao. Sami wa Masebu kutoka Kenya naye anasema mila potofu katika jamii za Kiafrika, wasichana kutumika kama vitega uchumi, mahari na elimu ya mtoto wa kike hupuuzwa, ni baadhi ya mambo yanayochangia katika ndoa za utotoni. Haya basi, kwa maoni hayo narudisha usukani wa Live Talk kwake kinara Sande Shomari.
Asante sana Hadija Riami. Ama kwa hakika tumepata maoni mengi kweli kweli ya aina mbali mbali. Natumaini hata wachambuzi mmesikiliza hayo, mkisikia mengineyo, tamaa, elimu, mfumo dume, familia na jamaa. Sasa mengi amezungumza ama kwa hakika, na wachambuzi nafikiri mmesikia. Mimi moja ambao pia nimenivuta hapa sikio langu nikilisikiliza ni sheria. Mmoja anauliza kwamba je, kunaweza kuwepo sheria ya kuhakikisha kwamba hawa wazazi ambao wanahusika na kuwaoza watoto wao wakiwa na umri mdogo wanashughulikiwa au wanawekwa ndani au wanafungwa kitu kama hicho, sijui. Lakini ni kuulize Tiki Mwambipili, kwa hiyo ni mwanasheria, swala kama hilo ambalo huyu msikilizaji alipendekeza, wewe kama mwanasheria unalipokeaje?
Hili ndo hayo ambayo tunakuwa tukiyapigia kelele kila wakati, na tukisema kwamba ifike wakati tutengeneze sheria ambayo itawabana au wanaotaka kuwa na mahusiano ya kindoa na watoto. Sio tu mahusiano ya kindoa kama mahusiano ya kawaida, maana yako mahusiano mengi yanayoendelea ambayo hayajapelekea kwenye ndoa. Kwa mimi naamini hata tunapopigia makelele kwa upande wa Tanzania kuwa na sheria au kufanya mabadiliko kwenye sheria ya ndoa, vipengele vya namna hiyo ya kuwazuia na kuwabana na kuwapa adhabu kali wale ambao watakuwa wao watoto, ndizo ambavyo tunapigia makelele kwa sasa hivi.
Sawa kabisa, nafikiri umeongea vizuri. Basi nikupe nafasi nikija kwako Diana Kendi, kwa sababu ya shughuli ambazo shughuli ambazo nasifanya kwenye jamii, lakini kuna swala ambalo pia limegusiwa sana hapa na wasikilizaji wetu kuhusiana na swala tamaa ya fedha au uwezo mdogo wa familia au umasikini. Sasa swala kama hili, Diana Kendi, unafikiri jamii au mnaweza kupambana nalo vipi kuliondoa swala kama hili? Maana sio swala rahisi kidogo.
Ni kweli si swala rahisi kubadilisha hali ama mawazo ambayo watu katika jamii wamekuwa wakizoea, lakini sisi katika Kakenya ni jambo moja ambalo tunafanya ili kushughulikia swala hili na sababu ambazo zinawafanya wazazi wanaoza watoto mapema ni kwamba tunafanya hamasisho kwa sana. Hamasisho ya kuhamasisha wazazi kwamba kuna negative effect, niruhusu niseme hivyo, kwamba kuna mambo ambayo si mazuri ambayo mtoto akiozwa mapema ni kama ni njia moja kukatiza ndoto zake za usoni. So jambo moja ambalo tunafanya ni kuhamasisha, na hususan niseme jamii ama beneficiaries wetu, ni kwamba huwa tunaingiana katika makubaliano kwamba tunapochukua mtoto wako kukusomesha ni kwamba hautamsubject kwa mambo ya ukeketaji, hautamsubject kwa mambo ya ndoa za mapema. So uhamasisho ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pia kuna mashirika mengi ama mashirika mengi yasiyo ya kiserikali yamekuja na njia za kupeana kama incentive kwamba katika ukimpatia mtu jambo njia ya kumpatia mapato au kwenda uchumi,
then hii mambo ya kuangalia kwamba mtoto wangu wa kike ndiye atakuwa kitendo uchumi inapungua ama inaisha, kwa sababu Tanzania afadhali ni achie mtoto wangu asome. Na nikirudi kwa swali ambalo umezungumzia hapo awali na mwenzangu akazungumzia kuhusu sheria, sheria ndio inaweza ikawa kama sisi hapa nchini Kenya tuko na sheria, lakini sheria kuwa tu peke yake haitoshi. Kuna wale ambao wanafaa kutufuatilia na kuhakikisha kwamba hii sheria inafuatwa katika jamii, na hawa ni kama machifu ama local administrators katika jamii ambazo tuko nazo, na kuhakikisha kwamba mtu ambaye anamuoza mtoto wake katika ndoa za mapema anachukuliwa hatua ili iwe funzo kwa wengine katika jamii. So jambo muhimu katika hizi ni kuhamasisha jamii na kuwatafutia njia mbadala ya kupata kitega uchumi badala ya kumuoza mtoto wa mapema. Lakini hamasisho zaidi ndio inasaidia, kwa sababu usipomhamasisha na umpatie njia mbadala ya kupata kitega uchumi, bado atarudi kumuoza ule mtoto, kwa sababu ndio njia ambayo amezoea. Huwa tunasema katika ulimwengu huu wa wanaharakati, social change si rahisi, lakini huwa inakuwa na gradual process.
Ni kweli kabisa, sio rahisi lakini inawezekana, na kwa hatua mbalimbali inaweza kufanyika. Bila shaka kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Nikirudi kwako TK Mwambi Pile, upande wa sheria ni mengi ambayo pengine mnayoona kwamba inaweza kufanyika, lakini ukiangalia idadi ni kubwa mno kusini mwa jangwa la Sahara la watoto wanakutana na hivi ndoa za utotoni na unyanyasaji. Mengi bado yanahitaji kufanyika. Pengine kwa upande wako, nini ambacho pengine ungeshauri kwa wakati huu ambacho kinaweza kikapelekea kwa haraka kusaidia wala kupunguza msala huu mzima wa haya matatizo ambayo madhila yanawakuta wazazi, hasa wazazi ambao hawaungi mkono haya mambo, kwa sababu watoto nao wanapokutana wenyewe kwa wenyewe huko mitaani pengine hawapati mtu wa kuwasaidia zaidi. Pengine katika swala watoto, walezi wa watoto mashuleni, nini ambacho huko mmeona au mmejaribu kupambana nacho?
Mimi nafikiri sasa hivi elimu inabidi iwe ndio kitu cha kwanza kikubwa. Kwa hiyo tuwe na kampeni kubwa sana ya kuhusiana na masuala mapema ya kuzuia ndoa za utotoni, ili taarifa zifikie kila Mtanzania. Lakini cha pili, tufanyie haraka mabadiliko ya sheria, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akaona sheria inalinda. Lakini kama kutukia na sheria ambayo inafanya mazuio ya hizo ndoa za utotoni, itasaidia sana kuweza kuzipunguza au kuziondoa kabisa hizo ndoa. Lakini na sisi tunapoona watoto wanaolewa au kuna nia ya kutaka kuoa au na taarifa kwamba kesho kuna ndoa, basi sisi tuwe mabalozi wa kupiga kelele na kutoa taarifa katika vyombo husika.
Bila shaka. Na nikiangalia kwa upande mwingine, Diane Kendi, umetaja jamii za wafugaji, lakini pia tunaona mambo haya yakitokea katika jamii nyingine za maeneo ya kule mwambao. Kwenye mwambao kuna hizi tabia nyingi za namna hii. Pengine umeshaona nini ambacho kwa upande wa wazazi ambacho pengine mnaweza kufanya, au pengine kinawapa taabu zaidi kuweza kufanikisha ya mambo kutokuendelea? Diana Kendi, unanipata kwenye nani simu?
Nadhani ni mwanasheria alizungumzia jinsi ambavyo tunapaswa kuanzia nyumbani katika kufanya hamasisho ama kuanzia kuelezea watoto na wazazi wetu umuhimu wa kumsomesha mtoto wa kike, umuhimu wa kuhakikisha kwamba umemlinda ama umemlea katika malezi bora, na jinsi ya katika nitasema niruhusu nitumie kusema sexual education ni muhimu sana katika kupatia wazazi mwelekeo na hata watoto. Na nitasema wakati ambapo unawapatia sexual education, inawasaidia kujua ni nini negative effect, ni jinsi gani tunaweza kuwalinda watoto wetu kutokana na hizi mambo ambayo yanachangia. Niseme pengine kwa wale wazazi watasema it is beyond us, niseme pengine ni katika swala za mimba za mapema, wakati ambapo wanapata sexual education, wanajua jinsi ya kumlea mtoto katika njia ambazo zitamzuia kufikia katika ile hali ya ndoa za mapema. Na hiyo sexual education tasema hususan katika wazazi ya sasa ni kama kidogo haijakuwa sana, kwa sababu ya ile uoga ya kuzungumza na mtoto kuhusu masuala ya ngono kwa uwazi. Aidha wazazi wanaogopa kuweka hizo la pembeni uwazi kwa meza na kusema kwamba hivi lipokuko ukifanya hivi haya ndio yatatokea, kwa sababu wengine ndio za mapema kweli. Hatita walaumu wazazi sana upande mwingine, lakini niseme tu pengine hiyo kutoweza kuzungumza na watoto wao kwa uwazi kuhusu ngono na athari zake, ngono ya mapema na athari zake pia inachangia, na ndio maana hamasisho ni muhimu sana.
Bila shaka amegusia swala muhimu kweli kweli ambao lina pengine inatajika kwenye jamii zetu. Moja kwa moja basi tunao msikilizaji kwenye line ya simu kutoka kule nchini Kenya. Sami, karibu Live Talk ya Sauti America.
Nashukuru.
Haya, unaweza kutupa maoni yako. Karibu, tunakusikia. Tupe maoni yako au kama una swali. Sami, kama unanisikia, naona kama tuna tabu na line ya simu ya Sami hapa kutoka nchini Kenya. Haya. Bahati mbaya line yake ya simu haikuwa nzuri. Basi kumradi pale, lakini unaweza kuendelea kujaribu tena wakati mwingine. Sami kutoka kule nchini Kenya. Swala ambalo Dana Kendi umeligusia nafikiri ni swala nyeti sana, na nafikiri kumekuwa na mijadala mingi kuhusiana na masuala ya watoto na elimu, kwamba pengine watoto waanze wakati gani kujifunza haya masuala, kwenye umri gani masuala ya elimu juu ya ngono, umri wa chini, umri wa juu, na pengine wakati gani yanakuwa yakizungumzwa mara kwa mara, na pengine pia wazazi hawako, inakuwa sio rahisi kwao kufanya. Labda nije kwako Teke Mwambipili, swala hili changamoto zake ziko vipi, na unafikiri linaweza likatekelezwa vipi na likasaidia kwa namna gani?
Nianzie hapo uliposema kwamba swala la elimu lianzie wakati gani. Kwangu mimi naamini kwenye swala la elimu si tu swala la kuanzia wakati gani, lakini pia tunawafundisha nini watoto. Nafikiri swala tuangalie, tuwafundishe watoto kujiamini na kujitambua, kwa sababu wanapokuwa wanajiamini na kujitambua, basi itapelekea wao inapotokea mtu mzima na akili zake anakuja kumwambia kwamba mimi nataka nikuoe, ataweza kujua kwamba hapa ninataka labda ninatakiwa mimi nikuwa shuleni nisome nifanye mitihani yangu nifaulu niwe mtu fulani nitakapokuwa mkubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana tuanze kuwafundisha watoto wangali wadogo, mtoto mdogo miaka mitano, lakini tuangalie na level zao. Nafikiri ndio hapo pa kuanzia. Lakini cha pili, bado mimi na wewe na yule na kila mtu ana nafasi kubwa sana ya kuweza kuzuia hivi vitendo vya watoto kuolewa au watoto kuingia katika hivi vitendo vya kujiingiza kwenye masuala ya ngono. Kama mimi nikiwa balozi au kama mimi nikiwa napoona vitendo mtoto anafanyiwa au mtoto anafanya, nikiwa nikipiga kelele na kumsemesha au na kumuonya, hiyo itasaidia sana kuweza kuzuia haya masuala yasiendelee kufanyika katika jamii zetu. Lakini cha nne, na naamini bado nitaendelea kama mwanasheria kuendelea kukisemea, ni muda ufike sasa kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia bunge na wizara husika kukaa chini na wadau mbalimbali ili kuweza kufanyia mapitio ya hiyo sheria ya ndoa. Sio tu vifungu vya kwenye ndoa, lakini sheria ya ndoa ina mambo mengi sana ambayo muda ufike, vimepita na wakati. Maisha yamebadilika sana kwa hiki kipindi. Kwa ni vizuri tufike sehemu sasa tuifanyie marekebisho sheria ya ndoa ili mwisho wa siku siendelee kuathiri watoto wa kike na wanawake kwa ujumla.
Asante sana. Basi msikilizaji, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naona tena kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji mwingine yupo tayari kuungana nasi kutoa maoni yake, na huyu simu mwingine ni Sali Bunzali kutoka Tanzania. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali au mtawazilo shida mpango dafa. Niko kazi shughuli ya Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Kuhusiana na masuala yanayohusiana na mimba za utotoni, mathalani mimi huwa nachukulia kwamba nchi zetu bado zinakabiliwa na changamoto ya umasikini, kwa sababu unapokuja kuangalia umasikini wa elimu na umasikini wa mali, hizi changamoto hizo zinakuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya kuharibu hata sehemu ya kwamba mtoto wa kike anapoitwa mtoto wa kike, malezi yake yanakuwa hayako sahihi kwa kufuata utaratibu. Kwa sababu unapokuja kuangalia familia kama ni maskini, familia ile ikiwa maskini lazima itashindwa tu kumudu, itashindwa kumudu. Hata kama mtoto anapopata mchumba, unapomwangalia umri wake unakuwa hauko sawa kabisa. Sasa kulingana na umaskini wa mali, tayari moja kwa moja pale inakuwa nafasi kubwa kwa ajili ya fanyaje, kwa ajili ya kubebi nafasi ya huyo binti wa kike. Kwa hiyo ukirudi katika elimu, kwenye elimu nako ndio kunatakiwa kuwepo na mwanga zaidi kwa ajili ya kuangalia kwamba mtu kama ana elimu anaweza akamsoma mtoto wake kwamba dauni wa miaka 12-13, anamchukulia kwamba huyu bado ni mtoto. Kwa hiyo hawezi akamhusisha kwenye swala la ndoa hata kama akibakwa, na penyewe lazima sheria itamsimamia kwa kuangalia kwamba alikuwa mtoto mdogo. Kwa hiyo kama ni kurudishwa kwenye masomo, lazima karudishwe kwenye masomo kwa kuangalia umri wake ulikuwa bado haujafikia nani umri wa kuweza kufanyaje, umri wa kuweza hata kuolewa. Kwa mimi kwa ujumla nisema tu kwamba kinachomfanya nizungumze, kuangalia umaskini wa mali na umaskini wa elimu. Kwa hiyo tayari moja kwa moja hizo ndio zinazosababisha kwa ajili ya kubezi nani masuala yanayohusiana na watoto wa kike.
Bila shaka nikushukuru sana Sally Bunzari kutoka kule nchini Tanzania. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikizaji, naona muda nao unakimbia kweli kweli, lakini kabla ya kukamilisha kabisa haya majadiliano yetu, niwape nafasi tena wachambuzi wetu. Pengine kuna swala ambalo pia limegusiwa sana hapa, swala kuhakikisha kwamba kuna usawa. Je, swala hili pengine mnaweza mkalizungumzia kwa upande wenu nyinyi wachambuzi, mmelionaje swala kuhakikisha kwamba kwa watoto, maana hii sasa inaingia pia kwenye mila zetu, kwamba mtoto wa kike na wa kiume waweze kupewa nafasi sawa katika jamii zetu. Nikupe nafasi Tiki Mabipile ugusie swala hili, pengine kwa upande wako swala hili walionaje changamoto zake na walionaje uwezekano wake.
Kwa nini tunasema kwamba watoto wa kike na wa kiume hawako sawa? Okay, wanaweza wasiwe sawa kutokana na jinsia zao, lakini mtoto ni mtoto. Kwa hiyo mtoto yeyote ana haki, kila ambacho mwenzake anatakiwa apewe, kama ni mtoto wa kike au wa kiume, anatakiwa kwenda shule, waende shule. Wanatakiwa wapewe chakula, wapewe malazi, wapewe huduma zote za kijamii, matibabu na kila kitu, wote wana haki sawa ya kufanyiwa hivyo. Hakuna mtoto ambaye yuko juu ya mwenzake. Lakini ukiangalia kwenye vitabu vya dini vinatuambia kwamba mwanaume yuko juu. Sawa, tunaweza tukakubali kwamba jinsi tulivyoumbwa mwanaume ana nguvu, ana nini, lakini usitumie hizo nguvu zako kunyanyasa mwenzako. Kwa zile nafasi ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, usitumie hizo nafasi kwa ajili ya kumnyanyasa mwingine, kwa sababu tu hiyo nafasi ya mtu aliyokuwa naye. Kwa hiyo nilifikiri niseme hivyo.
Sawa kabisa. Ni kupe nafasi pia Diana Kendi, kwa upande wako changamoto hizi tunaziona kwenye jamii zetu, nini ambacho unaweza kusema kifanyike na nini ambacho kitasaidia kuondoa changamoto hizi kwenye jamii zetu?
Nitasema kwamba kwa upande wetu nimekuja kugundua kwamba kulingana na pengine example ambayo sisi tuko nao kwa shirika, kwamba wakati mtoto wa kike angalau mmoja au wawili wanasoma, wanafika kiwango fulani, wanakuwa watu, wanapata karia na kwamba wanakuwa watu ambao unaweza toa mfano nao, inasaidia sana hata kufikia kiasi ya kwamba wazazi wanaona ni muhimu kumbe kumposha kabisa mtoto wa kike. Nitasema kama mwanzilishi wetu wa shirika ni ambaye alipitia changamoto hizi za ukeketaji, lakini kwa bahati nzuri hakuozwa mapema, kwa sababu ilibidi anegotiate na wazazi kwamba niruhusu nikasome. Kwa hiyo aliposoma akaja akasoma huko Ulaya, akarudi na akaanza shule. Sasa kila
bila shaka nakushukuru sana.
Mimi nataka kumtolesha mtoto wangu wa kike.
Dana Kendi, nakushukuru sana, najua muda wetu umekwisha, samahani, naona una habari nzuri ya kusema, kile muda unakimbia. Nikushukuru kushiriki kwetu, hali kadhalika Tiki Mabipili, na kushukuru kwa kuweza kushiriki na Benedetta Vuya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.